ในการพูดกันเป็นครั้งที่ห้านี่จะพูดโดยหัวข้อซึ่งฟังดูก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมะอะไรแต่ก็เป็นธรรมะอย่างยิ่งคือหัวข้อที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปว่าสิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้นี่คนโบราณก็พูดกันมาแต่เราก็ไม่เห็นในความลึกล้ำสำคัญอะไรกันนักก็เฉยแต่โดยที่แท้แล้วมันมีความหมายมากคือว่าสิ่งเดียวกันนั่นจะทำให้มันเป็นสิ่งที่มีคุณอันนั้นก็ได้มีโทษมหันต์ก็ได้หรือบางทีมันก็เป็นไปเองได้โดยสรุปสั้นๆก็คือว่าชีวิตเนี่ยถ้าใช้มันผิดมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้ามันใช่มันถูกต้องมันก็เป็นความไม่ทุกข์เป็นความสุขได้เรียกว่าน่าจะสนใจกันไว้บ้างก่อนจะพูดถึงในเรื่องชีวิตซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องลึกนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องเล็กๆเรื่องตื้นๆจะเห็นกันได้ง่ายๆก่อนก็ได้ยังคนแก่ๆก็จะพูดให้เด็กๆฟังว่าไฟนี่ก็มีคุณอันนันมีโทษมหันถ้าถึงคราวมันไหม้วินาศหมดแต่ถึงคราวที่ใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้ได้ทุกอย่างใช้หุงข้าวต้มแกงใช้เผาใช้ทำอะไรต่างๆได้แม้กระทั่งใช้เผาศพก็ได้ก็เรียกว่ามันก็มีคุณมากก็มีโทษมากได้ด้วยกันน้ำนี่ถ้าว่ามันมากท่วมทับตายหมดก็มีโทษมากแต่ตามปกติก็ใช้กินใช้อาบใช้ดื่มกันอยู่ทั่วๆไปบางทีเราจะพูดถึงสิ่งที่เขาพูดกันอยู่มากมันกันว่าเงินนั่นนะบางทีมันก็ฆ่าเจ้าของบางทีก็ทำให้เจ้าของมีความสุขมีความทุกข์ก็เพราะเงินมีความสุขชนิดโลกนี่ก็เพราะเงินแม้ที่สุดแต่เรื่องทำกสิกรรมทำพืชพันธัญญาหารนี่ก็ปรากฏว่าไอ้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยที่มาใส่เป็นปุ๋ยเคมีทำผิดมีโทษอย่างแรงทำถูกก็มีคุณตามที่ต้องการได้คือมันเป็นได้ทั้งสองฝ่ายด้วยลึกขึ้นไปถึงเรื่องของอำนาจเรื่องที่สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ไปตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจอยากจะมีภาษิตสักข้อนึงว่าใช้อำนาจด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญานี่มันก็จะเป็นผลดีทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่ากาม ความใคร่ที่เป็นกิเลสก็เป็นที่ต้องการเป็นที่พอใจทำให้คนสบายใจบ้างได้แต่อีกทางหนึ่งมันก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเหลือประมาณถ้าเป็นธาตุเป็นธาตุของกามแย่มากถ้าเป็นนายเนื้อกามได้ก็จะพอน่าดูอยู่บ้างนี่มันสิ่งที่เรียกว่าตัณหาถึงมากไปกว่ากามกว้างขวางกว่ากามนี่ก็มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้ยินกันอยู่ทั่วไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่นี่ความอยากที่จะดับทุกข์มันก็มีประโยชน์จึงมีคำพูดอยู่ว่าละอาศัยตัณหาก็ละตัณหาอาศัยความอยากที่จะดับทุกข์ละตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียแต่โดยที่แท้แล้วมันคนละความหมายนะถ้าเวตตัณหาแล้วก็มันเป็นเรื่องอยากด้วยอวิชชาด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยสติปัญญาเขาไม่เรียกตัณหาแต่นี่ชาวบ้านเมาเมากันถ้าเป็นความอยากเป็นตัณหาก็เลยมีคำพูดที่เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็ต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องเอาเองเราจะต้องอยากที่จะฆ่าตัณหามันจึงจะฆ่าตัณหาแล้วมันก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นคำพูดภาษาคนธรรมดาทั่วๆไปอาศัยความอยากเป็นเหตุให้กระทำแล้วก็กระทำไปอย่างถูกต้องแล้วก็ได้ประสบผลฉันอยากจะทำนาทำสวนทำมาค้าขายก็อยากถ้าทำได้ถูกต้องก็ได้รับผล นี่อาศัยความอยากเป็นกำลังให้กระทำไปในทางที่ถูกต้องจะต้องรู้จักอยากให้มันถูกต้องอย่าอยากด้วยความโง่จงอยากด้วยความฉลาดหรือสติปัญญามันจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้ก็มาพูดถึงความฉลาดซะเองเลยในความฉลาดนั่นแหละระวังเลยมันบิดผันได้ไม่ทันรู้เพราะว่าฉลาดในทางคดโกงก็ได้คนโง่โกงไม่เก่งคนฉลาดโกงเก่งแล้วมันก็ใช้ความฉลาดไปในทางคดโกงแต่เดี๋ยวนี้กำลังมีอยู่มากในโลกเรียนหนังสือหนังหากันมากมายศึกษาจบมหาวิทยาลัยจบอันฉลาดเนี่ยเอาความฉลาดนั่นก็ใช่ในทางคดโกงก็มีก็วินาศในที่สุดนั่นคำว่าฉลาดไม่แน่นั่นต้องฉลาดในทางที่ถูกต้องจึงจะแน่ต้องมีธรรมะมีความถูกต้องมีสติปัญญาเข้ามาควบคุมความฉลาดถ้าไม่มีธรรมะมาควบคุมความฉลาดความฉลาดมันก็หันเหไปในทางไม่ถูกไม่ควรได้อย่างง่ายดายมองเห็นความได้เปรียบวิธีที่จะคดโกงมันก็คดโกงนี่เรียกว่าเมื่อควบคุมความฉลาด ไม่ได้มันก็วินาศในความฉลาดนั่นมันมีคุณพร้อมๆกับว่ามันมีโทษอย่างมากก็ได้ใครเป็นคนฉลาดหรือชอบความฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดีๆในข้อนี้คือจะต้องควบคุมความฉลาดไว้ให้ได้สังเกตดูคนฉลาดมันโกงเก่งโกงลึกโกงจนคนอื่นรู้ไม่ถึงรู้ไม่เท่ามันโกงลึกเขาเห็นว่าช่างมันจะโกงได้แล้วไม่มีสติปัญญาหรือธรรมะอันไหนมาหักห้ามไว้มันก็โกงก็โกงลึกโกงจนลืมตัวโกงจนวินาศไปเลยในที่สุดอย่าพูดออกคำฉลาดแล้วมันก็จะดีเสมอไปคนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่ดูกันในข้อนี้บ้างงั้นถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ความฉลาดมันจะดึงไปตกนรกชั้นสุดเลยเพราะมันทำบาปเก่งกว่าคนโง่คำว่าความฉลาดมันต้องประกอบด้วยความถูกต้องหรือธรรมะไว้เรื่อยๆให้มันเดินไปในทางที่ถูกต้องคำภาษาไทยธรรมดาว่าฉลาดเนี่ยให้มันก็ไม่รับประกันได้ว่าจะดีเสมอไปแต่ถ้าว่าคำในภาษาบาลีคือคำว่าปัญญาแล้วก็หลอดไพ่เพราะเขาไม่หมายถึงในความคดโกงปัญญาในภาษาบาลีหมายแต่ในทางถูกต้องเสมอถ้ายิ่งใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิโดยแล้วยิ่งปลอดภัยโดยประการทั้งปวงไม่มีทางที่จะไปทำความเลวร้ายอย่างความฉลาดได้ภาษาบาลีก็มีคำที่เป็นกำกวมอยู่เหมือนกันเช่นคำว่าเชโกนี่คำนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าฉลาดเหมือนกันแต่ว่าฉลาดในความหมายยังไม่ปลอดภัยนะยังจะถ้าควบคุมไม่ได้เชโกนั่นก็เป็นโทษเป็นอันตรายอย่างลึกซึ้งภาษาบาลีเอามาใช้เรียกคนฉลาดแกมโกงเรียกว่าคนเชโกภาษาไทยเรามาพูดนั่นขอให้ระวังความฉลาดที่มันคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ต้องระวังให้ดีๆความฉลาดนั้นมันจะจูงไปหาความเลวร้ายความผิดพลาดความไม่ควรทำตายเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองยกหูชูหางไปนู่นเลยมันใช้ไม่ได้เป็นโทษอย่างมหันต์ต้องมาใช้อย่างถูกต้องจะมีคุณอันนันเพราะนั้นมันจึงมีความสำคัญอยู่ที่ว่าธรรมะมีธรรมะหรือไม่ธรรมะนี่มันแปลว่าความถูกต้องมีอยู่หรือไม่ถ้าธรรมะหรือความถูกต้องมีอยู่ไอ้ความฉลาดนั่นมันก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่คดโกงเรื่องมันก็เป็นไปดีเปลี่ยนชื่อเป็นปัญญาคำพูดทำนองนี้มีอยู่โดยกันทุกภาษาภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาไอ้ฉลาดชนิดโกงมันมีอยู่อีกคำหนึ่งไอ้ฉลาดที่โกงไม่ได้บริสุทธิ์สะอาดตลอดต้นสะอาดตลอดต้นตลอดปลายมันก็มีอยู่เหมือนกันจึงขอให้ระวังว่าไอ้คำว่าฉลาดนั้นนะเป็นคุณอันนันต์เป็นโทษมหันต์ได้เมื่อไรก็ไม่ทันจะรู้ต้องระวังความฉลาดของตนอย่าอวดดีอย่าปล่อยไปตามความฉลาดอย่างที่ไม่ระมัดระวัง ทีนี้ก็จะพูดถึงไอ้สิ่งที่ มองยากเข้าใจยากต่อไปอีกมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเนี่ยอย่างลึกซึ้งที่จะมาพูดก็เช่นคำว่าอุปสรรคอุปสรรคศัตรูนี่คนก็มองในแง่ร้ายกันหมดมองในแง่ร้ายไม่ปรารถนาเกลียดชังแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความติดขัดหรืออุปสรรคมันทำให้คนฉลาดถ้าไม่มีอุปสรรคคนก็ไม่ฉลาดการที่คนมันคิดนึกอะไรได้มากได้เก่งได้วิเศษวิโสเพราะมันประสบอุปสรรคมาแล้วทั้งนั้นแหละความทุกข์ความเจ็บไข้ความยากความลำบากเหล่านี้มันทำให้คนฉลาดขึ้นก้าวหน้าเจริญขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้มันอยู่กลางดินอยู่โคนไม้อยู่รูอยู่รังอะไรต่อมามันก็เห็นอุปสรรคอันนี้แล้วก็แก้ไขจนรู้จักทำบ้านทำเรือนอยู่แล้วมันก็เลยไปถึงทำวิมานอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาทำให้รู้เรื่องที่ว่าจะรักษากันอย่างไรให้โรคภัยไข้เจ็บก็ทำให้คนฉลาดในการยักรักษาเยียวยาขึ้นมาอีกมากมายจนบัดนี้มันก้าวหน้าวิเศษอย่างวิเศษมันฉลาดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความฉลาดในข้อนี้ก็ไม่มียิ่งโรคภัยไข้เจ็บลึกซึ้งคนก็ค้นหากันอย่างลึกซึ้งจนพบยาแก้โรคนั่นได้อย่างลึกซึ้งยังเขาจะพูดกันว่าค่ายฝีดาษค่ายทรพิษนั่นยังไม่มีในโลกนะครับก่อนนี้มันทำให้คนตายเหมือนกับอย่างใบไม้ร่วงเดี๋ยวนี้โรคมาเลเรียนี่เขาหายไปจนจะหมดไปจากโลกแล้วก็มีโรคที่ร้ายกว่าเข้ามาแทนเช่นโรคมะเร็งนี่เอาคิดกันต่อไปอีกไม่เท่าไรก็คงจะสามารถแก้ไขได้อย่างวัณโรคเดี๋ยวนี้เป็นโรคที่ไม่ร้ายกาจเสียแล้วเขารักษาหายได้ไม่เท่าไรมันอาจจะหมดไปจากโรคก็ได้ในวัณโรคโรคมะเร็งยังออกหน้าอยู่เดี๋ยวนี้เขากลัวกันโรคเอดส์โรคอะไรก็ไม่รู้ที่กำลังกลัวกันนักก็กำลังมีปัญหาที่รักษากันไม่หายอยู่แต่ต่อไปก็คงรักษาได้อีกมองในแง่ดีว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ยากลำบากหรืออุปสรรคศัตรูนั่นแหละมันทำให้เราฉลาดขึ้นอย่าไปเป็นทุกข์กับมันศึกษาดีๆต้อนรับให้ดีๆแล้วก็จะฉลาดขึ้นแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดสิ้นเหมือนอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่ในโลกนี้ความฉลาดเกิดมาจากความขัดข้องหรืออุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บศัตรูถ้ามันเป็นศัตรูก็อย่าเป็นทุกข์เดือดร้อนฉลาดในการป้องกันฉลาดในการแก้ไขมันยิ่งขึ้นไปศัตรูมันก็เลิกล้างไปเองมันก็ไม่มีนี่ถ้ามันโง่มันก็จะระดมมหามากมายจนเหลือที่จะปัดเป่านั่นรู้จักความฉลาดให้เพียงพอให้ทันกันกับที่มันจะแก้ไขออกไปได้อย่างไรอย่ามัวโง่อยู่ยิ่งทำผิดมันก็ยิ่งมีมากขึ้นอุปสรรคศัตรูนี่ยิ่งมีมากขึ้นจงมีสติปัญญาที่เพียงพอกันแก้ไขไอ้ที่มันร้ายให้มันกลายเป็นดีที่มันเป็นดีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปมันก็จะไม่มีอุปสรรคศัตรูอะไรนี่ขอให้มีธรรมะชนิดนี้ ถึงขนาดนี้กันบ้างแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ไอ้ความผิดพลาดเสียหายเสียเงินเสียทองมันก็จริงเพราะมันโง่นี่แต่แล้วมันก็ทำให้ฉลาดรู้จักไม่แก้รู้จักแก้ไขรู้จักไม่ทำอย่างนั้นอีกมันก็กลายเป็นความดีทำไมไม่มองเห็นความดีของมันเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะอะไรเข้ามาเถอะต้อนรับให้ถูกต้องและจะเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแม้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้อนรับมาสำหรับให้ฉลาดในทางรักษาโรคก็ได้ฉลาดในทางที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้มันก็กลายเป็นดีไปเลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีเสียมีแต่ได้อะไรเข้ามาได้ทั้งนั้นได้ประโยชน์ทั้งนั้นความทุกข์เข้ามาก็ได้ประโยชน์ความเจ็บไข้เข้ามาก็ได้ประโยชน์ศัตรูเข้ามาก็ได้ประโยชน์ทำให้เขาฉลาดขึ้นนี่กลายเป็นมนุษย์ประหลาด คือไม่มีเสียมีแต่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาจำกันไว้สักคำหนึ่งง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าโง่ดูไม่ดีจะมีแต่เสียรอบด้านถ้าดูดีจะมีแต่ได้ไม่มีเสียจะเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียอะไรตายโดยความตายใครตายไปกับได้ความรู้ได้ความฉลาดไม่มีเสียมีแต่ได้ไอ้คนนี้เพราะมันดูเป็นมันต้อนรับเป็นมองเห็นส่วนลึกอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่องความผิดมันเป็นครูแล้วเป็นครูดีกว่าความถูกซะอีก ถ้าได้ถูกต้องสบายหลงละเริงไปก็ยิ่งโง่มันมีความถูกต้องมาทำให้พอใจยินดีหลงไหลละเริงไปเสียมันก็กลายเป็นโง่ไปแต่เข้ามาไอ้ความผิดเข้ามามาทำให้เจ็บปวดนะทำให้เจ็บปวดนะทำให้คิดนึกให้ต่อสู้ให้แก้ไขนะเนี่ยความผิดหรือความเจ็บไข้กันตามมันมาสอนอย่างยิ่งสอนอย่างเจ็บปวดแล้วคนก็รู้ชนะได้ก็เลยได้สิ่งที่ดีกว่าความถูกซะอีกซึ่งมาทำให้หลงละเลงเลิดเพลินไปแล้วก็วินาศได้เหมือนกันหลงละเลงในความถูกต้องในความร่ำรวยสวยงามนี่มันวินาศได้อันนี้มันมีความทุกข์มีอุปสรรคมีศัตรูมีความผิดพลาดค้าขายขาดทุนอะไรทำนองนี้แต่มันก็มาสอนให้ฉลาดก็ฉลาดยิ่งขึ้นไปจนไม่มีขาดทุนไม่มีเสียหายอย่างนั้นอีกเนี่ยต้อนรับในความผิดพลาดหรือความทุกข์กันให้ดีๆคนโบราณเขาพูดว่ามีเพชรอยู่ในหัวคางคกในคางคกที่น่าเกลียดน่าชังแล้วก็มีเพชรอยู่ในหัวค้นหาดีๆจะได้เพชรเดี๋ยวนี้คนมันโง่พอผิดพลาดแล้วก็เวยวายเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ที่อกชกหัวทำไมไม่รู้มันเพราะความโง่ของตัวเองนี่มันจึงเกิดขึ้นมาทำไมไม่ฉลาดซะแล้วถ้ามันได้มาให้เป็นทุกข์ทรมานลงโทษกันเจ็บปวดอย่างนี้ต่อไปนี่ก็เลิกโง่สิ มีแต่ความฉลาดถูกต้องยิ่งขึ้นไปนะขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความผิดพลาดขอบคุณอะไรมาทำให้มันดีขึ้นนั่นจึงจะพูดว่าในความทุกข์นั่นก็มีคุณอันนั้น ถ้าก็มีโทษมหันต์เจ็บปวดแล้วก็มีคุณอนันต์ที่ทำให้ฉลาดแก้ไขมันได้มันก็ทุกอย่างที่เราออกชื่อมาแล้วมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์มีคุณอนันต์แล้วจะใช้คำทีนี้ที่มันลึกไปกว่าที่คนธรรมดาเขามองกันนั้นก็อยากจะระบุไปยังว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามีคุณมีประโยชน์นั่นแหละระวังให้ดีไปล้มในประโยชน์ไปล้มในคุณค่านะมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละเป็นเครื่องทำให้ก่อเกี่ยวอยู่ในความทุกข์คำว่าประโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องผูกพันแต่เราก็ชอบกันประโยชน์นั่นทำให้ผูกพันอยู่ในกองทุกข์ ไอ้ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงมันอยู่เนื้อประโยชน์มีจิตใจอยู่เนื้อการได้ประโยชน์เนื้อการได้ประโยชน์ถ้ายังรักดีรักรวยรักสวยรักประโยชน์อยู่ก็จะต้องผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นผูกพันอยู่ในกองทุกข์นั้นเพิกถอนความยึดมั่นความหลงใหลในประโยชน์ในคุณค่าหรือในความสุขนั่นจะดับทุกข์สิ้นเชิงข้อนี้มันก็แปลกอยู่นะเพราะคำพูดมันกำกวมคำพูดมันกำกวมระวังให้ดีไอ้ความสุขนั่นแหละมันเป็นของทรมานจิตใจชนิดหนึ่งเหมือนกันกว่าจะหามาได้ก็ทรมานเหลือเกินได้มาแล้วก็รักหวงเป็นห่วงวิตกกังวลว่าจะสูญหายไปเสียอีกได้มาทรมานใจอีกไอ้ความสุขมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนี้ถ้าจะมันเป็นสุขที่แท้จริงมันต้องไม่สุขต้องเนื้อสุขพ้นสุขขึ้นไปอีกนั่นจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ควรจะเรียกว่าความสุขไอ้ความสุขที่มาทำให้เมามายมัวเมาลุ่มไหลเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นนั่นระวังให้ดีๆในความสุขนั่นก็มีความทุกข์อยู่เท่ากันแหละถ้าว่าไปเกี่ยวข้องมันไม่ถูกต้องอย่างงมงายกันนักไอ้ความสุขที่แท้จริงคือความสงบอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อสุขเนื้อทุกข์นั่นจึงจะเป็นความสงบซึ่งเป็นความสุขอย่างนิพพานพระนิพพานเป็นความสุขไม่เหมือนความสุขที่คุณโง่หลงไหลอยู่เรื่องกามารมณ์เรื่องสวยงามอร่อยสนุกสนานนี่เป็นความสุขของคนโง่ซึ่งมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นเท่ากันเลย ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันต้องเนื้อสิ่งเหล่านั้นเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้ออะไรไปหมดเลยตัวอย่างง่ายๆที่คนทุกคนควรจะสังเกตให้เห็นนะดีใจกับเสียใจมันทรมานพอๆกันดีใจดีใจดีใจตื่นเต้นสันรัวไปหมดไม่มีความสงบดีใจจนกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับดีใจเสียใจเสียใจก็กินข้าวไม่ลงก็นอนไม่หลับมันคนละแง่คนละมุมแต่มันมีผลเหมือนกันนะดีใจก็ไม่ใช่สงบเสียใจก็ไม่ใช่สงบต่อเมื่อไม่ดีใจไม่เสียใจทั้งสองอย่างนั้นจึงจะเป็นความสงบไอ้คนที่เคยดีใจอะไรแรงๆมาแล้วก็ไปสังเกตเอาเองไปพิจารณาเองมันนอนไม่หลับกินข้าวไม่เคยลงความดีใจมันตื่นเต้นมันสั่นระรัวมันขย่าวจิตขย่าววิญญาณแต่เสียใจก็ไม่ไหวถูกแล้วมันกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันบางทีเสียใจจะทำให้เหนื่อยนอนหลับง่ายกว่าดีใจดีใจนอนหลับยากกว่าให้สังเกตกันให้ดีๆคือจิตถูกต้องเป็นอิสระสังเกตข้อนี้ให้ดีๆจึงจะมองเห็นว่าเวลาที่เราสบายที่สุด เวลาที่เรารู้สึกสบายใจเย็นอกเย็นใจสบายใจโปร่งใจที่สุดเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีใจและไม่เสียใจเป็นเวลาที่เราไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจเมื่อนั้นเราจะสบายใจที่สุดเมื่อนั้นคือความสงบมันไม่ลึกเกินไปนะถ้าสังเกตดูก็จะพอสังเกตเห็นดีใจมันก็สั่นระรัวไปตามความดีไม่ว่างไม่เย็นไม่สงบไม่เกลี้ยงไม่อิสระอะไรนะ เสียใจมันก็นั่นวุ่นวายไปทำแบบเสียใจดีใจก็วุ่นวายทำแบบดีใจมันเหนื่อยเหมือนกันนะไอ้ดีใจมันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยอย่างลึกซึ้งเมื่อไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจนะสบายที่เราออกไปหาความว่างไปตามทะเลไปตามภูเขาไปตากอากาศในที่โล่งที่แจ้งก็เพื่อหยุดดีใจหยุดเสียใจ เป็นความว่างเสียบ้างนั่นไงความว่างนั่นไงคือสบายใจเป็นความสุขที่แท้จริง ความดีใจหรือความเสียใจยังเป็นความวุ่นวายพอๆกันอันหนึ่งมันวุ่นวายไปทางจะได้จะเอาอันหนึ่งมันวุ่นวายไปในทางที่ไม่ได้ไม่เอาคือทางบวกและทางลบวุ่นวายไปทางบวกก็เป็นเรื่องดีใจวุ่นวายไปทางลบก็เป็นเรื่องเสียใจเรามีจิตใจที่ไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ดีใจไม่เสียใจจะมีความสุขอย่างพระนิพพานนั้นเมื่อไรมันสบายใจสักนิดหนึ่งสักแวบหนึ่งไม่ดีใจไม่เสียใจไม่วุ่นวายอะไรใจสบายที่สุดนั่นรู้จักไว้เถอะว่านี่พระนิพพานน้อยๆพระนิพพานตัวอย่างให้ชิมลองดูก่อนชิมลองดูก่อนยังก็ปฏิบัติให้สูงขึ้นไปจนว่ามันเป็นสบายว่างอย่างนั้นเด็ดขาดไปไม่ดีใจไม่เสียใจเด็ดขาดไปเลยจึงจะเป็นพระนิพพานที่สมบูรณ์แต่ก็มาให้ชิมเป็นเวลาเป็นบางครั้งบางคราวอยู่เหมือนกันเวลาที่ไม่ดีใจเวลาที่ไม่เสียใจเวลาที่ไม่รู้สึกว่าได้อะไรหรือเสียอะไรไม่รู้สึกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบไม่รู้สึกว่าแพ้หรือชนะเวลาที่ไม่ยกหูชูหางแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่เอาหางจุกก้นมาทั้งสองอย่างนั่นแหละมันเป็นความว่างเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่สุขและไม่ทุกข์ไม่สุขและไม่ทุกข์ไม่บุญไม่บาปไม่แพ้ไม่ชนะไม่ได้ไม่เสียไอ้คนบรมโง่มันทะเยอทะยานเรื่องสุขเรื่องชนะเรื่องได้มาแผดเผาหัวใจของมันจนตกนรกทั้งเป็นอยู่ทั้งวัน มันไม่ได้อย่างที่มันอยากจะได้มันอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะชนะอย่างมันก็ตกนรกอยู่ทั้งวันไอ้คนโง่ชนิดนี้รู้จักกันเสียดีว่าที่ว่าดีระวังให้ดีมันกัดเจ็บกว่าที่ไม่ดีอีกนะไอ้ไม่ดีมันก็กัดก็เจ็บเหมือนกันแต่ที่ดีกัดลึกกว่าเจ็บกว่านานกว่านี่กว่า อย่าไปลงกับมันเลยเรื่องดีเรื่องได้เรื่องเด่นเรื่องดังนะกัดเจ็บลึกกว่าที่ว่าชั่วหรือไม่ดีหรือไม่เด่นไม่ดังเพราะมันไม่ว่างมันพอใจในความว่างนี่แหละมาเยี่ยมสักแวบหนึ่งยังดีจิตว่างโปร่งสักงีบสักแวบหนึ่งก็ยังดีสังเกตไว้ถ้ามันมาแล้วก็ตอนรับไปดีๆแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะดำเนินให้มากขึ้นไปในที่สุดก็จะเรียกว่ามีความสุขที่แท้จริงพูดอย่างโลกว่ามีความสุขที่แท้จริงพูดอย่างธรรมะปรมัตถ์ก็ว่าเนื้อสุขเนื้อทุกข์คือปราศจากทุกข์โดยประการทั้งปวง ไม่ต้องพูดว่าสุกสุกให้มันล่อให้มันน้ำลายอยากไหลออกมาอีกไม่ต้องให้มันว่างให้มันปกติให้มันอิสระให้มันพักผ่อนความดีใจไม่ใช่การพักผ่อนเพราะคนโง่มันก็จะไปพักผ่อนโดยการดูหนังดูละครไปดูการเล่นเต้นรำพักผ่อนนั่นคนโง่เหลือที่จะโง่มันไปเต้นไปสั่นไปรัวๆโดยสิ่งนั้นอีกจะเป็นการพักผ่อนนะครับในความดีใจมันก็ไม่พักผ่อนอยู่ในตัวมันต้องหยุดเสียได้ทั้งดีใจทั้งเสียใจมันจึงจะเป็นการพักผ่อนถ้านอนหลับสนิทมันไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ฝันร้ายฝันดีนั่นเป็นการพักผ่อนที่แท้จริง ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ที่พูดก็ขอช่วยเอาไปคิดอย่าทิ้งเลยไม่อยากคิดขอเอาไปคิดดีใจก็ทรมานกันแบบหนึ่งเสียใจก็ทรมานกันแบบหนึ่งไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นความพักผ่อนเป็นความว่างเป็นความสบายเป็นอิสระจิตใจเป็นอิสระถ้าจิตใจมันหลงอร่อยอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่มีความเป็นอิสระไปอร่อยในสิ่งใดก็เป็นทาสในของสิ่งนั้นไปบูชาความอร่อยในสิ่งใดก็ไปเป็นทาสเป็นขี้ข้านะของสิ่งนั้นแหละไม่ต้องสงสัยมันที่จะไม่เป็นขี้ข้าของสิ่งใดก็ไม่ไปมัวหลงอร่อยในสิ่งใดๆนี่เรียกว่าเป็นอิสระเป็นเสรีในทางจิตใจโดยแท้จริง ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักหัวใจของธรรมะรู้จักความหมายของพระนิพพานให้ถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่มีความสุขสงบแท้จริงได้สมตามที่เป็นพุทธบริษัทเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทได้พบพระพุทธศาสนาสามารถที่จะมีเสรีภาพมีอิสรภาพได้โดยแท้จริงอย่างนี้ นี่เราเรียกว่ามาดูกันในส่วนลึกว่ามันมีคุณอันนั้นมันก็มีโทษมหันต์ได้เอาทีนี้มันจะลึกขึ้นไปอีกละเอียดลึกขึ้นไปอีกก็คือเรื่องไอ้ความยึดถือความยึดถือความยึดถือนี่ทำให้คนทำอะไรกันอย่างรุนแรงรุนแรงกว่าที่จะไม่ยึดถือแต่แล้วมันก็เป็นทุกข์มากเท่าที่กับยึดถือว่าตัวกูยึดถือว่าของกูนี่ยึดถือเท่าไรจะเป็นทุกข์เท่านั้นแหละนั่นเขาให้ดูดีๆว่าไอ้ความยึดถือเนี่ยมันช่วยเกิดการกระทำที่รุนแรงจริงจังอะไรก็ตามแต่แล้วมันก็ให้ความทุกข์ทรมานมากนั่นเราอย่าไปยึดถืออย่างหมายมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาซึ่งมันจะเป็นทุกข์อย่างมหาศาลถ้าจะถือก็อย่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาให้ถืออย่างดีพอเหมาะพอดีด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสมาทานถืออย่างดีด้วยสติปัญญามีแต่คุณโดยส่วนเดียวถ้าไปยึดถือโดยอวิชชาด้วยความหมายมั่นด้วยอวิชชาอุปาทานนั่นเรียกว่าอุปาทานเสียงมันคล้ายกันนะอันหนึ่งว่าอุปาทานอันหนึ่งว่าสมาทานสมาทานนั่นแหละช่วยได้คือเป็นไปในฝ่ายที่มีคุณอันนั้นมีการถือไปในทางฝ่ายที่มีคุณอันนั้น ถ้าเป็นอุปาทานอวิชชาแล้วมันเป็นการถือที่มีโทษมหันต์อุปาทานมีโทษมหันต์สมาทานมีคุณอันนั้นจะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างทุกประการจะถือศีลถือธุดงค์ถือวัดปฏิบัติอะไรก็ให้ถืออย่างสมาทานด้วยปัญญาด้วยสมาธิทิฏฐิอย่าหมายมั่นด้วยความโง่ด้วยอุปาทานหลับหูหลับตาหมายมั่นด้วยอุปาทานแม้ไปอุปาทานในความดีมันก็ยังไม่ได้ผลทำให้ความดีนั้นสกปรกไปสิไปถือศีลด้วยอุปาทานศีลก็สกปรกเป็นศีลอวดดีไปเสียไปถือธุดงค์ด้วยอุปาทานก็เป็นธุดงค์สกปรกเป็นธุดงค์อวดดีไปเสียเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นศีลัพพตุปาทานไปเสีย ขอให้พวกเรารู้เรื่องนี้ไว้ดีๆทั้งภิกษุสามเณรวาสกุบาสิกาจึงถือด้วยสติปัญญาเรียกว่าสมาทานอย่าถือด้วยอุปาทานอวิชชากิเลสตัณหามันจะทำของดีๆให้จบกระปรกไปเสีย มันรักษาศีลก็เพื่อกิเลสตัณหาเพื่อดีเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่ออวดเพื่อยกหูชูหางจะประพฤติสมาทานทุดงควัตอะไรก็ทำด้วยกิเลสตัณหายกหูชูหางมันก็หมดนั่นดูคนโง่ที่มันอวดดีที่มันยกหูชูหางนั่นมันมีอุปาทานในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปจนหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้เพราะมันต้องการมันหิวมันกระหายมันคอแห้งอยู่เรื่อยไปในความดีความเด่นความดังความมีหน้ามีตาเป็นเรื่องของอวิชชาของความโง่ความเขลาหยุดมันเสียให้อยู่เป็นปกติไม่เกิดความวุ่นวายเรียกว่ามันถูกต้องจำคำว่าถูกต้องไว้ให้ดีสักอีกคำหนึ่งว่าถ้าถูกต้องแล้วไม่มีวุ่นวายนั่นคอยพยายามรักษาความเป็นภิกษุไว้ถูกต้องเป็นสามเณรไว้ถูกต้องเป็นวาสกเป็นวาสิกาไว้ถูกต้องอย่าให้มันดีเด่นดังเอาหน้าเอาตาอะไรมันจะกลายเป็นของสกปรกเป็นรูปคล้ำของสะอาดให้กลายเป็นของสกปรกศีลเป็นของดีดับทุกข์ได้แต่ถ้ามันถือได้อุปาทานด้วยความโง่หมายเอาความดีความดังความเด่นแล้วศีลก็สกปรกไปเลยกลายเป็นความโง่ไม่มีผลอะไรปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นๆก็เหมือนกันอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาด้วยอุปาทานมันก็จะเป็นของสะอาดอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดขึ้นเนื้อสิ่งทั้งปวงเลยเนื้อความถูกต้องไปอีกทีนี้ทีแรกมันมีแต่ความผิดพลาดแก้ไขถูกต้องแล้วก็เดินไปถูกต้องพอถึงจุดสุดท้ายก็เนื้อความถูกต้องเป็นความว่างไปเลยนั่นแหละไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คำว่าไอ้ความหวังหรือความถือเนี่ยก็ต้องให้มันเดินให้มันถูกต้องไอ้ความหวังพอหวังมันก็ทรมานใจไม่หวังเมื่อไรมันจึงจะสบายใจงั้นอย่าหวังด้วยกิเลสตัณหาต้องการด้วยสติปัญญาไม่ต้องหวังทำอะไรเมื่อมองเห็นว่ามันแน่นอนถูกต้องแล้วก็ทำไปอย่าไปหวังให้มันเป็นคุณหิวเป็นคนหิวเป็นคนทรมานตัวเองเหมือนกับคนซื้อลอตเตอรี่มาเอามานอนหิวนอนหวังเนี่ยเอามาทรมานตัวเองซื้อแล้วก็คอยดูเมื่อมันออกก็ถูกกันแล้วกันไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจอะไรในระหว่างที่มีอยู่ก็ไม่ต้องหวังให้มันแห้งหัวใจกัดหัวใจนี่จึงมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ว่าไม่ทำอะไรด้วยความหวังแต่ว่าทำด้วยสติปัญญาด้วยสมาธิเห็นความถูกต้องอยู่เรื่อยไปพอใจถูกต้องเป็นสุข ถูกต้องพอใจเป็นสุขถูกต้องพอใจเป็นสุขก็จะไม่มีอะไรมาทรมานใจได้ ทีนี้ก็จะมาถึงไอ้คำที่ลึกลับที่สุดคำหนึ่ง คือคำว่าตัวตนตัวตน ตัวตนเนี่ยมีปัญหามาก ถ้าเป็นตัวตนของอวิชชากิเลสตัณหาเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยกัดตลอดเวลากัดเจ็บปวดทรมานเขาลนตลอดเวลาถ้าเป็นตัวตนของสติปัญญาของโพธิคือมันถูกต้องถูกต้องเนี่ยไม่สู้จะกัดหรือไม่กัดถ้ามันถูกต้องจริงๆคือมันเป็นตัวตนที่ไม่ได้ยึดถือว่าตัวตนอย่างนี้ไม่กัดแต่ตัวตนที่มันยึดถือว่าตัวตนจะเอาดีเอาเด่นเอาดังยกหูชูหางมันกัดตลอดเวลาอยู่คนเดียวก็กัดไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นมันก็กัดระวังไอ้ตัวตนตัวตนละตัวตนได้ละของตนได้นั่นคือเป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์นิพพานถ้ายังมีตัวตนอยู่สำหรับยึดถืออยู่มันเป็นความหนักมันจะดึงมาทางดีดีก็ดีอย่างหนักแล้วดีอย่างเบาแล้วดีจนไม่มีหนักไม่มีน้ำหนักมันเรียกว่าดับเนื้อดีเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อดีไอ้ตัวตนที่ไม่ยึดถือเรื่องชั่วเรื่องดีนั่นก็เป็นตัวตนที่ไม่หนักและเป็นตัวตนที่ว่าไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนนะแต่ว่าใครๆมันก็อยากจะเรียกว่าตัวตนเพราะคำว่าตัวตนมันมีความหมายลึกซึ้งติดมาในสันดานในสัญชาตญาณในความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันมีความหมายแห่งตัวตนติดมาด้วยเสมอไปนั่นมันเป็นพื้นฐานสำหรับจะมีชีวิตสำหรับจะรักษาทนุถนอมสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้รอดอยู่ให้ไม่ตายความมีตัวตนชั้นนี้ยังไม่เลวร้ายอะไรนะก็ทรมานบ้างก็ยังเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าตัวตนของกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวนี่ตัวตนที่เลยมาเป็นความเห็นแก่ตัวนี่กัดเจ็บปวดตลอดเวลามีชีวิตอยู่ตามธรรมดาเป็นต้นไม้ก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาก็ได้ถ้ามีตัวตนอย่างธรรมดาเพียงรักษาชีวิตให้รอดก็ไม่เป็นไรเป็นขั้นการทรมานบ้างจนกว่าจะหมดความยึดถือว่าตัวตนจึงจะไม่ทรมานต้องเป็นทรมานเป็นธรรมดาของชีวิตมีชีวิตก็คือความทนทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช้คำว่าทรมานนี่ถูกที่สุดถ้ามันยังมีตัวตนที่ยึดถืออยู่มันก็เหมือนกับถือของหนักอยู่มันก็หนักมากหนักน้อยก็หนักไม่ถืออะไรเลยนะเบาสบายนี่ตัวตนนี่มันเป็นของที่ติดมาในชีวิตเป็นของจำเป็นที่จะต้องมีในสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตชีวิตมันจึงกินอาหารชีวิตมันจึงแสวงหาอาหารหนีอันตรายหรือว่าต่อสู้กับอันตรายเพื่อรอดชีวิตแล้วมันยังคิดจะสืบพันธุ์ให้เหลือว่าใหญ่สูญหายไปเสียในความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์หรือว่าธรรมชาติมันใส่กามารมณ์มาไว้เป็นค่าจ้างให้สืบพันธุ์ก็เหมือนกันมีค่าเท่ากันเป็นเรื่องที่ชีวิตจะต้องมีการสืบพันธุ์นี่ฉะนั้นมันศูนย์ชีวิตศูนย์พันชีวิตถ้าเพียงเท่านี้ไม่เป็นไรยังปกติอยู่อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเป็นกิเลสเห็นแก่ตัวเป็นราคะอย่างแรงกล้าเป็นโทสะอย่างแรงกล้าเป็นโมหะอย่างแรงกล้าอย่างนี้มันเกินความหมายของธรรมดามันเป็นตัวตนที่โง่เขลาเป็นตัวตนที่ผิดทำผิดจากธรรมชาติเกินธรรมชาตินั่นแหละมันก็ต้องเป็นทุกข์ ั้นถ้าใครมีความรู้สึกรุนแรงอย่างนี้แล้วก็รู้สึกตัวซะบ้างว่ามันผิดแล้ว มันรักเกินไปมันหวังเกินไปมันดีจะเอาดีเอาเด่นเอาดังมากเกินไปอย่างนี้มันผิดซะแล้วมันเกินมาทรมานตัวซะแล้ว ให้มันถูกต้องถูกต้องไม่เกินไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดนี่เรียกว่ามันถูกต้องถูกต้องนี่เป็นตัวตนที่มันฉลาดเป็นตัวตนที่มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทีแรกมันก็เป็นตัวตนธรรมดาธรรมดาทรมานไปตามเรื่องธรรมฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นก็ปลดเรื่องออกไปความทนทรมานก็น้อยลงลดลงเป็นตัวตนที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นตัวตนชั้นดีในที่สุดเห็นว่าดีนี่ก็ต้องแบกต้องถือมันก็เป็นความหนักอยากจะไม่ถืออะไรก็สลัดทิ้งลงไปไม่ชั่วไม่ดีความยึดถือเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานไอ้ของที่เอามาถือไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทิคำนี้มันแปลกหูไม่เคยได้ยินก็คงจะไม่เคยได้ไม่รู้การถือการแบกการถือการหามนี่เรียกว่าอุปาทานของที่เอามาถือไว้เป็นของหนักนั่นก็อุปาทิยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั่นก็เป็นอุปาทิยึดถือในชีวิตชีวิตก็เป็นอุปาทิยึดถือในบุญกุศลบุญกุศลก็กลายเป็นอุปาทิเป็นของหนักสำหรับคนบ้าบุญเมาบุญลงบุญมีแต่ความทุกข์เมื่อจำคำว่าอุปาทานได้แล้วก็จำคำว่าอุปาทิไว้ด้วยมันแปลว่าของหนักร่างกายนี่ก็เป็นของหนักเพราะยึดถือว่าของกูเบญจขันธ์ก็เป็นของหนักเพราะยึดถือว่าของกูกิเลสเป็นตัวยึดถือก็กลายเป็นของหนักบุญบาปอะไรก็ถ้ายึดถือแล้วก็กลายเป็นของหนัก ดีชั่วยึดถือกลายเป็นของหนักถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่หนักก้อนหินถ้าเราไม่เอามาถือมันก็ไม่หนักจะว่าก้อนหินมันหนักใครมันไม่หนักใครแต่เมื่อเอามาถือมันก็หนักใจบุคคลที่ถือทีนี้ไม่ใช่ก้อนหินต่อให้เป็นเพชรพลอยอย่างเพชรอย่างดีที่สุดลองเอามาถือมันก็หนักเหมือนกันถ้าเพชรพลอยโตเท่าก้อนหินมันก็หนักเท่าก้อนหิน ทีนี้ยึดถือมันยึดถือได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างความดีความเด่นความดังอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงนี่มันไม่มีรูปร่างมันก็เลยหนักหนักอย่างที่ไม่แสดงความหนักมากน่ากลัวไหมมันหนักหรือประมาณแต่มันไม่แสดงความหนักไอ้คนแบกมันก็แบกไปทรมานไปไม่แสดงให้รู้ว่าหนักไม่แสดงให้รู้ว่าหนักเหมือนกับว่าไอ้ของหยาบหยาบเร็วๆโง่ๆ ง่ายๆแต่มันก็เป็นของหนักทรมานจิตใจตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วเช่นความดีใจดีใจดีใจ เอามาไว้ในใจก็เป็นของหนักเอาออกไปเสียก็กลายเป็นเบาไม่ดีใจไม่เสียใจนะคือเบาเบาสัมผัสตัวตนนี่ว่ามีคุณก็มีคุณมากมันทำให้สร้างความดีสร้างสิ่งที่ควรจะทำแต่ถ้าว่ามีโทษมันก็ไปยึดถือเขาแล้วมันก็หนักไปยึดถือเขาแล้วก็หนักแต่ตัวตนความยึดถือความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่มันติดมาในสันดานที่มันทำให้เรากินอาหารแสวงหาอาหารต่อสู้อุปสรรคบริหารร่างกายรอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะความรู้สึกว่าตัวตนนั่นแหละที่จะไปหลงขนาดที่ว่าเห็นแก่ตนเป็นกิเลสนี่มันจะเผามันเป็นไหม้ไปเลยบรรเทาความยึดถือว่าตัวตนให้ลดลงจนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นผู้บรรลุพระนิพพานเลยมีคุณมหันต์มาโดยตัวตนน่ะเป็นเดิมพันเอาตัวตนเป็นเดิมพันสร้างความถูกต้องขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาเป็นหลุดพ้นจากตัวตนเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานอย่างที่พูดแล้วก็ต้นวันในความทุกข์เนี่ยดูดีๆมันมีค่ามันสอน ความทุกข์มันสอนจนพ้นทุกข์ ในความทุกข์เราหาให้พบความดับทุกข์ถ้ามีสติปัญญาจะหาพบความดับทุกข์ในความทุกข์หาพระนิพพานพบในวัฏสงสารนั่นแหละดับวัฏสงสารเสียเป็นนิพพานพอดับไฟเสียเป็นความเย็นเห็นไฟแล้วก็เห็นความดับไฟด้วยเห็นความเย็นในไฟนั่นเองนี่ฉลาดถึงที่สุดทะลุความทุกข์ไปพ้นไปถึงความไม่มีทุกข์นี่เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการให้ดีกับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันเป็นเดิมพันมาสำหรับชีวิตใช่ผิดก็ไปลงนรกหมกไหมใช่ถูกก็ขึ้นมาทางนี้มาทางเป็นสวรรค์แล้วก็เลยเป็นนิพพานเป็นทางนู้นอย่าไปติดอยู่แค่สวรรค์สวรรค์น่ะเหมือนกับไฟที่เปียกที่เย็นเผาตามแบบนั้นไอ้นรกมันก็ไฟที่ไหม้ที่ลนไหม้ทั้งนรกทั้งสวรรค์ก็ยังไม่ใช่ความดับทุกข์แต่ก็คนก็ชอบกันนะชอบสวรรค์ก็ไม่ชอบนรกก็ถูกแล้วก็ผ่านมาทางสวรรค์นั่นแหละเลิกนรกมาสู่สวรรค์เลิกสวรรค์ก็ไปสู่นิพพานมีตัวตนเป็นเดิมพันใช่ผิดไปลงนรกชั้นสูงสุดเลยใช่ถูกก็ขึ้นจากนรกไปทางสูงจนพ้นจนเนื้อสิ่งทั้งปวงเนื้อสวรรค์เนื้ออะไรไปอีกสวรรค์ชั้นธรรมดากามาวจรสมบูรณ์ในกามารมณ์สวรรค์ชั้นพรหมโลกไม่มีกามารมณ์แต่ก็มีตัวตนตัวกูของกูจัดมีความโง่มหาศาลอยู่ที่ตัวตนชั้นพรหมชั้นกามาวจรมีกามารมณ์มีนางฟ้ามีเทพบุตรเป็นสวรรค์ของคนโง่ฉลาดน้อยก็ไม่มีกามารมณ์แต่ก็มีตัวตนขึ้นไปอีกทีพ้นตัวตนก็เป็นพระนิพพานชีวิตนี่เป็นเดิมพันให้มาในลักษณะที่ว่าใช่ถูกต้องก็ไปอย่างหนึ่งใช่มันผิดก็ไปอย่างหนึ่งอย่างที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าคุณอนันต์โทษนั้นถ้าว่ามันเป็นคุณก็ขอให้เป็นคุณจริงๆอย่าเป็นคุณถ้าเราให้หลงไหลมัวเมาไอ้คุณค่านะระวังให้ดีถ้าสำหรับลงไหลมัวเมาแล้วก็แย่ทั้งนั้นแหละไอ้บ้าดีหลงดียกหูชูหางนะมันตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลามันบ้าคุณค่าถ้าเป็นคุณที่แท้จริงก็ต้องว่ามันต้องไม่เผากันอย่างนั้นสิต้องให้พ้นจากค่าไม่หลงไม่มัวเมาในค่าในความหมายในของล่อหลอกยั่วยวนถ้ามันเป็นคุณที่แท้จริงมันต้องพ้นจากความล่อหลอกยั่วยวนอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงก็ต้องพ้นจากความผูกพันให้เจ็บปวดเดี๋ยวนี้มันรู้จักกันแต่คุณค่าหรือประโยชน์ชนิดที่ผูกพันให้โง่ให้จมให้โง่อยากดีอยากเด่นอยากดังยกหูชูหางอยู่ที่นั่นมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจะเลวกว่าสัตว์ซ้ำไปเพราะสัตว์ไม่มีปัญหามากมากขนาดนั้นไอ้คนเนี่ยมันดีมันเด่นมันดังมันยกหูชูหางมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมากในส่วนนี้ต้องถือว่ามันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีๆนะอย่าไปลงไหลกันให้มากขนาดนั้นเพราะสัตว์เดรัจฉานยังมีทุกข์ทรมานในทางจิตใจน้อยกว่าคนในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตนะต้นไม้นี่กลับดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานยกหูชูหางว่างเหมือนกับสัตว์ก็ยังน้อยกว่าคนคนนี่มันบ้าเพราะมันมีสติปัญญาเฉียบแหลมกว่ากันมันก็ยึดมั่นถือมันมากมันก็ยกหูชูหางมากมีปัญญาน้อยก็ยกหูชูหางน้อยมีสติปัญญาน้อยกว่านั้นอีกก็ไม่ยกหูชูหางเป็นยกหูชูหางไม่เป็นได้แก่พวกชีวิตต้นไม้ทั้งหลายต่อมาถึงสัตว์เดรัจฉานนี่ยกหูชูหางเป็นแม้แต่แมวสุนัขไก่เนี่ยมันมีเวลาที่ยกหูชูหางบินขึ้นบนขอนไม้แล้วตีปีกขันจ้าเลย แต่คนนี่มันมากกว่านั้น เพราะว่าคนมันโง่ได้มากกว่าสัตว์ฉลาดก็ฉลาดได้มากกว่าสัตว์เพราะมันมีความเร็วความแรงของความคิดนึกของจิตใจมันมากกว่าสัตว์แต่ละสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นคุณหรือโทษโดยส่วนเดียวมันเป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษใช้ถูกก็เป็นคุณแล้วอย่าไปมัวลงอยู่กับคุณหรือโทษเลยพ้นคุณพ้นโทษว่างเป็นพระนิพพานไปจะดีกว่านั้นเรื่องมันจะจบพอเป็นพระนิพพานแล้วก็พ้นโทษพ้นคุณแล้วพ้นโทษมหันต์พ้นคุณอนันต์แล้วพ้นหมดแล้วว่างไปแล้วไอ้คุณอนันต์โทษมหันต์มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวตนที่ยังมีตัวตนอยู่ในโลกในความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองพูดเพียงเท่านี้มันหมดทั้งพระพุทธศาสนามหาศาล 84,000 ธรรมขันธ์มากกว่านั้นก็ตามใจเนื้อเรื่องมันมีเพียงเท่านี้มีอวิชชาก็ไปหลงดีหลงชั่วแล้วก็จมอยู่ในความทนทรมานนั้นหมดอวิชชามีปัญหามีญาณทัศนะมีความเห็นถูกต้องมันก็มาหลงในดีในชั่วในของคู่คู่เหล่านี้ก็พ้นไปเป็นพระนิพพานเลยเรื่องมันมีเท่านี้จริงๆแต่รายละเอียดมันพูดกันได้มากมายพูดกันเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่จบแต่ใจความมันมีเท่านี้อย่าไปหลงดีหลงชั่วอย่าไปหลงคุณอนันต์โทษมหันต์อะไรมันก็จะว่างจะพ้นจะอยู่เนื้อโดยประการทั้งปวงเนื้อโลกเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระแล้วพ้นความเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นอิสระทีนี้ก็มาดูกันที่สิ่งธรรมดาสามัญที่เรามีกันเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันนี่ใช้ในทางคุณก็เป็นคุณอันนั้นใช้ในทางโทษก็เป็นโทษหันคอยระวังให้ดี เลิกไอ้ที่เป็นโทษมหันมาเป็นคุณอันนั้น เลิกจากคุณอันนั้นกลายเป็นว่างอย่างยิ่งเป็นพระนิพพานนั่นแหละเป็นนั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็เสียงก็ไม่มีจะพูดขอยุติการบรรยาย